Батима Қалқанова теміржол вокзалының маңындағы базарда Қытай тауарын сатады. Кезінде зауыттарда жұмыс істегендердің көбі қазір вокзалдың маңында тауар сатып күндерін көріп отырғанын айтады. Егер вагон жөндейтін депо жабылып қалса, жұмыссыздар саны артады деп отыр.
Бізде, например, мына Үштөбеде қаншама это не болдыр болды. Завод, фабрикалар біреу де істемейді ғой қазір. Бәріміз отырмыз базарда. Бір фабрика, екі фабрика қой ашылса ғой, істесе ғой. Үйтіп мына теміржол и школа қазір бізде. Школдың өзінде уже сокращение болады. Теміржол сокращение. Білмейміз, а Үштөбе вообще тупик болайын деп тұр ғой бізде. Уже көбісі дома продается у нас.
Сауда саттық жасап нәпақасын тауып жүргендерге де қиынға соғатын болды деп қапаланды қала тұрғыны Арын Арқбаев.
Говорят, что будет поезд останется на 2-3 минуты всего только. Если 2-3 минуты, кто будет их покупать здесь?
Үштөбе қаласының әкімі Амандос Қабаров Азаттық радиосына вагон жөндейтін депоның жабылуы жайлы ақпаратты растады. Оның айтуынша, депоның біраз бөлігі Матай мен Ақтоғай станцияларына өтеді. Депоға қоса тағы 9 қапталдас мекемелер жабылуы мүмкін. Жұмысшыларымыздың қысқаруына біз өкпеліміз дейді Амандос Қабаров. Совет одағы тұсында Үштөбеде бұрынғы одақ бойынша киіз үй жасайтын жалғыз фабрика жұмыс істейтін. Тәуелсіздік орнаған тұста комбинат құрдымға кетті. Инвесторлар мұнда оның жұмысын жандандырмақ болды. Бірақ комбинатты қайта дамыту көптеген себептерге байланысты жүзеге аспады. 2010 жылы жаңа қожайын Отау Үштөбе компаниясы келді. Компания комбинат корпусының бірін қалпына келтірді. Осында жүнді алғашқы түтуден өткізу цехін ашты. Жоспарланып отыр. Компания директорының орынбасары Еркін Қарауловтың айтуынша, аспап Қытайдан әкелінген. Құралды іске қосуға да қытайлық мамандар атсалыспақ. Ол бұдан кейін біз өзге де цехтарды іске қоспақпыз дейді.
Жүн жұбатын заводты қойған екен, ар жағынан жүн түтетіні, одан кейін жа киіз басатыны бар. Сол цехтардың бәрін ақырында қосып отырмыз.
2000-ші жылдардың басында Үштөбе мектептерінің біріне екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері детектив жанрында жазған жазушы Марқұм Кемел Тоқаевтың есімі берілді. Ол Алматы облысы Қаратал ауданындағы Кәлпе ауылының тумасы, әрі мемлекет қайраткері Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесі. Осы жылдың басында бұрынғы сыртқы істер министрі, премьер-министр болған парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімінің директоры болып тағайындалды. Кемел Тоқаев атындағы мектепте жазушының мұражайы ашылған. Ұстаздардың айтуынша, бұл мекеме қаланың көрікті жеріне айналып келеді. Олар мұражай айға мектеп оқушылары ғана емес, қала қонақтарының барып тұратынын айтады.
Инициатором, конечно, был сын.
Мұражайдың ашылуына Кемел Тоқаевтың ұлы мұрындық болды. Ол мұражайды құнды жәдігерлермен және кітаптармен қамтамасыз етіп тұрады. Мұражай жанында Кемел Тоқаев атындағы қор ашылған дейді мекеме қызметкері Светлана Рыжева. Есімдерін атамауды жөн көрген кейбір мұғалімдер мектеп жиһазын көрсетті. Олар мұндағы мүліктерге қарауға ұялатындықтарын жасырмады. Олардың айтуынша, порталарға 30 жылдың жүзі болыпты. Осыған орай инспекторлар да оқу орындарының басшылығына ұдайы ескерту жасайды екен. Үштөбе әкімшілігі болса, су құбырын жөндеуге кірісіп кеткен екен. Халық канализациясының істен шығып, қала лас судың астында қалудың сәл-ақ алдында тұрғанын айтты. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.